Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes sú tu so mnou špeciálni hostia, manželia Uhríkovci, doktor Milan Uhrík.
Dobrý deň, pozdravujem. Dobrý večer všetkým.
A inžinierka Zuzana Uhríková.
Dobrý večer všetkým.
Dnes tu mal byť pôvodne Miňo Mazurek ako náš pravidelný host.
Ale čo sa mu stalo?
Ale stali sa nejaké veci. Pri jednej operácii niečo nevyšlo. A Miňo je indisponovaný zdravotne zatiaľ, ale nebojte sa, priatelia, nič vážne. Každopádne Miňo dnes nemohol vysielať, mal na to nejaké špecifické dôvody. Možno zverejní fotku, bol by to zaujímavé.
Ale neveď, povedzme rovno, že bol zubára a...
A zubárovi sa šmykl.
To zase nie, ale proste necíti sa na reláciu tak.
Nie.
Aby to nebolo zase nejaké dohady, že nejaká ťažká operácia alebo niečo.
Samozrejme, nerobili mu nejaký káz alebo niečo, ten zákrok bol trošku zložitejší, tak samozrejme dnešný večer nemohol vysielať. Verím, ale priatelia, že mu to odpustíte a že to budete vedieť pochopiť. Dobre, tak dnes mám tu vás oboch. Zuzka, myslím, že to je asi tvoja premiéra, že nechodíš pravidelne do takýchto ultra epických relácií.
Nie, nechodím, nemala som tu možnosť zatiaľ.
Tak čo vy na východe, čo ste robili, aký ste mali vlastne program?
Dneska beháme celý...
Počkaj, predpokladám, že si tu neprišiel asi kvôli kultúrblogu, ktorý je všade obmedzovaný, všade blokovaný a nemá nejaký extra špeciálny dosah.
Boli sme na východnom Slovensku dneska, mali sme tam nejaké pracovné povinnosti, robil som tam aj nejaké rozhovory, interviu a tak ďalej. A po ceste samozrejme úplne logicky sa pýtalo zastaviť sa aj v Kešmarku a v kultúrblogu, pretože málo kedy sem človek z môjho pohľadu Nitrančana vybehne na tento východ. Väčšinou chodím tam smer Viedeň, Švechat, Brusel a toto. Takže o to radšej som tu.
Takže už si Európčan v podstate.
A nie, nebudem nikdy Európčan asi.
Správne. Zuzka, ty tu máš niekde korene. Si vravela, že si čiastočne zo Slobodného kráľovského mesta Kešmarok.
Áno, moja mama vlastne je z Kešmarku, pochádza z Kešmarku. Mala som to aj starých rodičov, takže mám veľmi pekné spomienky z detstva na toto mesto, keď sme sem chodili na prázdniny ako malé deti. Takže som veľmi rada, že si môžem zaspomínať, prejsť sa tu po tých uliciach a pripomenúť si nejaké pekné časy z detstva.
Prejdeme na tvrdé politické témy, ktoré hýbu tou politickou scénou u nás na Slovensku. Ale samozrejme, keď už ťa tu máme, tak budeme riešiť aj tieto nejaké osobné veci, lebo veľa ľudí to môže zaujímať, ako to v podstate vyzerá u vás v zákulisí, samozrejme v súvislosti s prácou. Ale poďme hneď teda na úvod. Prešla novela trestného zákona. Napriek tomu cirkusu, ktorý bol v parlamente a na ktorý sa už naozaj nedalo pozerať, na to najmä, čo vyvádzali tí opoziční poslanci. Mne sa veľmi ťažko vyslovuje to slovo, alebo to slovné spojenie, že opoziční poslanci, pretože máme vládu, ako máme, niečo robí dobre, niečo robí zle, ale žiaľ opozíciu tam nemáme žiadnu, teda opozíciu, ktorá by zastupovala záujmy obyčajných ľudí, obyčajných Slovákov alebo nejakej slovenskej štátnosti, slovenského národa. Tí, ktorí tam sú zvolení za tú tzv. Opozíciu, tam reprezentujú hocičo, ale nie záujmy Slovákov. A preto to má vláda svojím spôsobom možno aj ľahšie, lebo tá skutočná opozícia sa do parlamentu nedostala. Je to naozaj asi iba na nás, na vás, na bežných ľuďoch, aby tú vládu kontrolovali a kritizovali, ale mala to robiť tá opozícia. A opoziční poslanci síce berú ten plat, sú tam oficiálne, ale robia tam to, čo robia. Videli ste to sami, milí priatelia, v podstate naživo, čo tam vyvádzali zase Matovič, progresívci a podobne. Čiže ako si vnímal celý ten proces príjmania tej novely a jej výsledok, vlastne to, že bola schválená?
No, keď si spomenul slovo opoziční poslanci, opozícia a Slovensko má, nemá opozíciu, minule som sám seba pristihol tak pri myšlienke, že normálne sa až v rámci Hnutia Republika hanbíme povedať, že sme opozícia, kvôli tomu, že nechceme byť spájani s tými šašami, čo sú na uliciach a v parlamente. Nechceme byť spájani s Pročkom, s Matovičom, čo tam vyškrekuje. Nechceme byť spájani s Cigánikovou, čo sa tam vyzúva a bosá behá po parlamente a pán Blaha ju musí potom napomínať, aby sa aspoň obula, keď už teda nič iné v tom parlamente nerobí. No a je nám svojím spôsobom trápne byť v jednom košiari, že toto je opozícia a my s nimi. Nie je to celkom tak a nerad by som sa do tejto skupinky politických strán nejak dopracoval. Napriek tomu my sa snažíme byť konštruktívnou opozíciou. My nekritizujeme tú vládu za tie výmysly, čo vykrikuje tam Sulík s Matovičom a s Pročkom na námestiach, ale keď máme nejaké výhrady, tak ich máme konštruktívne. Hovoríme, že dobre, toto a toto je dobre, v poriadku, držíme palce ani pani ministerke Šimkovičovej a tak ďalej, keď robí poriadky s tými mimovládkami, super práca, dobre, v poriadku, nemáme problém pochváliť, ale na druhej strane, keď sa prijímajú veci, ktoré sú zlé v rámci toho trestného zákona, tak Viete, my nie sme strana Smer, že teraz nebudeme to kritizovať. Na to sme do politiky nešli a keď niektoré veci sú zlé, tak to pomenujeme. A napríklad, keď raz vláda v rámci toho, že ide rušiť špeciálnu prokuratúru, ide rušiť Lipšica, s čím súhlasíme a čo my sme sami navrhovali, že treba to spraviť, toho Lipšica treba zrušiť, lebo však vidíme, čo na Slovensku presadzuje aj so svojím komandom. V poriadku, súhlasíme. Prvý by som za to zahlasoval, ale napríklad určite keby sme v parlamente alebo vo vláde, určite by sme nezahlasovali za to, aby sa znižovali sazby napríklad, ako sa to teraz stalo, za korupciu, za branie úplatkov. Ako to je, ako, a teraz nechcem byť zase, že útočíme na vládu, alebo čo, neberte to prosím ani voliči tak, ale ako pre pána Jana, ako politik sa máte postaviť pred ľudí a povedať im, áno, ideme znižovať sazby za korupciu a za úplatky tak, že napríklad úplatok do 500 000 bude iba na podmienku. Však to sa normálne oplatí, veď to je výsmech. Normálne zoberete 500 000 v igelitovom sáčku alebo v krabici od šampanského, alebo jak sa to dávalo, a máte podmienku a máte postarané o život. Tak to spraví pár ľudí. To je výsmech ľuďom a to sú veci, s ktorými nesúhlasíme. Podľa mňa to tam nemalo byť. Podľa mňa aj tá vláda tým, že takéto zákony tam dáva, alebo takéto paragrafové znenia do toho zákonu, robí chybu. Doslova oni nahrávajú násmeč opozícii týmto Pročkom a týmto Matovičom a progresívcom, lebo potom o to viac môžu vykrikovať, že pozrite sa, aké veci zle schvaľujete.
Dobre, ale tá debata sa aj tak viedla väčšinu času iba o Lipšicovi. Že tá téma bola nastavená tak, že bude Lipšic dobrý alebo zlý, vláda sa a vládni poslanci, respektíve ľudia, ktorí sú v tejto otázke naklonení vláde, ukazovali na to, že Lipšic je zlý a že ten úrad vykonáva zle, s čím ja súhlasím, s čím sa v podstate stotožňujem, z princípu, že nejaká špeciálna prokuratúra nemá čo existovať, podľa mňa nikdy nemala vzniknúť a už vôbec ju nemal viesť Daniel Lipšic ako bývalý aktívny politik. A zase tí druhí to schváľovali. Hej, Lipšic je super, on to rieši spravodlivo, tá špeciálna prokuratúra, to je super, musíme ju zachovať. A tie ďalšie veci, Platov, ako som to ja vnímal, boli úplne bokom, respektíve minimum ľudí ich riešilo. V podstate iba Republika, čo som ja zachytil, možno mi niečo ušlo, riešila tie drogy.
Áno, toto bolo to, že celá tá debata sa ako keby zúžila na Lipšica, na zrušenie špeciálnej prokuratúry. Áno, my chápeme, že to tam bol v podstate kľúčový argument alebo nosné paragrafové znenie, len boli tam aj iné veci, ktoré ako keby prešli premlčaním alebo nepovšimnutím, povedzme to tak. O tom môže možno aj Zuzka povedať z pohľadu matky alebo občianky Slovenskej republiky. Tá drogová politika, znižovanie tých drogových sadzieb pre, alebo trestných sadzieb pre dílerov drog na školách a na detských ihriskách, alebo potom teda znižovanie tých sadzieb pre podvodníkov za korupciu a podobné veci, alebo to skracovanie tej premlčacej doby pri znásilneniach. Dobre, tieto veci tam všetky boli podľa mňa zbytočne navyše. My by sme ich tam napríklad, keby sme boli vo vláde, nedali, alebo minimálne by sme prišli s procedurálnym návrhom, ako sa to robí v parlamente, že by sme dali na samostatné hlasovanie tieto záležitosti. Špeciálna prokuratúra na samostatné hlasovanie, nech sa o tom rozhodne, a potom tieto veci na iné hlasovanie. Ešte kým odoznám slovo, tak viete, napríklad teraz v rámci únie sa toto rušenie špeciálnej prokuratúry ide veľmi pretriasať. To ešte môže byť z toho veľké Eldorado. Videli sme to na tlačovke progresívcov, ktorí sa nejakým zázračným spôsobom dostali k listu od Európskej komisie. Samozrejme, že pokutným. A kritizovali to, že totižto podľa slovenskej legislatívy čerpanie a kontrola eurofondov spadala pod špeciálnu prokuratúru. No a teraz Európska únia, tým, že sa špeciálna prokuratúra ide rušiť, má obavy, kto na Slovensku bude zabezpečovať kontrolu transparentného čerpania eurofondov, a je to perfektná zámienka pre úniu, pre Brusel, aby eurofondy stopla, lebo nám môžu povedať, že pozrite sa, nemáte tu teraz nástupnícky orgán, alebo nebudete mať zabezpečenú kontrolu čerpania eurofondov a my sa vám teda bojíme dať eurofondy, lebo budú skorumpované alebo rozkradnuté. Predpokladám, že toto povie únia. Nie je to pravda. Samozrejme, tá nástupníckosť tam je. Tie prípady, aj celá tá gestia, kompetentnosť,
pôsobnosť
prejde samozrejme na generálnu prokuratúru, ale...
No ja by som bol rád, keby neprešiel, lebo však aj mňa rieši špeciálna prokuratúra. Bol by som najradšej, keby to zaniklo, ale tak to nie je. Tak sa to niektorí snažili naznačiť.
Ja len hovorím o tom, čo sa bude pravdepodobne únia snažiť dezinterpretovať a na čo sa máme aj my psychologicky pripraviť, ale samozrejme na tom sme tam, v tom Bruseli a ja ako europoslanec, aby sme tam potom tieto argumenty vyvracali.
Žiaľ, aj to je ten problém, čo som spomínal, že tu nemáme skutočnú opozíciu v parlamente, ktorá by riešila aj také veci, ako boli tie drogy, lebo ich to absolútne nezaujímalo. Oni tiež podľa mňa úmyselne otáčali celú tú pozornosť len na Lipšica a na nejaký právny štát a tieto záležitosti, ktoré už, aj tie pojmy už sa mi hnusia reálne, keď počujem niečo, že slušnosť, boj proti korupcii a právny štát a demokracia, tieto žvásty, nezmysly. Dobre, Zuzka, samozrejme predpokladám, že asi nebudeš Milanovi v tomto oponovať, ale ako to vnímaš možno z inej optiky, nie z optiky aktívneho politika, alebo aktívneho predstaviteľa politickej strany, ale naozaj z pozície obyčajnej ženy, obyčajnej matky, ktorá nie je politicky angažovaná.
Drogy rozhodne vnímam ako nežiaduci fenomén v ľudskej spoločnosti. Určite ohrozujú zdravie či už dospelých osôb, alebo aj mladistvých, takže veľmi negatívne vnímam, alebo veľmi sa obávam znižovania trestov vlastne za drogovú trestnú činnosť. Myslím si, že nepovedie to k ničomu dobrému a zvyšuje to naozaj, si myslím, riziko či už zdravia mentálneho alebo aj fyzického medzi deťmi, medzi mladistvými osobami. Naozaj k tej téme drog netreba pristupovať, netreba ju nejak zľahčovať, netreba k nej, ako matka si myslí, netreba k nej pristupovať nejak tak akože veľmi jednoducho. Je to naozaj vážna téma. Myslím si, v minulosti existovali veľmi silné a dôležité iniciatívy, ktoré sa snažili toto vykoreniť alebo drogovú trestnú činnosť vlastne obmedziť.
Máte dve malé deti, takže v podstate asi sa na to pozeráš asi aj s ohľadom na ich nejakú budúcnosť. Nechceš, predpokladám, samozrejme, že by vyrastali v prostredí, v priestore, kde sú tie drogy možno tolerované oveľa viac, ako by mali byť.
Samozrejme, takže myslím si, že je to veľké riziko pre zdravie, aj fyzické, aj mentálne.
Dobre, Zuzka, samozrejme si tu teraz prvýkrát, tak nebudem dávať ťažké otázky. Ale ako bol na tom proteste vnitre, čo ste tam boli s Milanom spolu vtedy?
To kedy to bolo?
Na tom opozičnom zadaní Lipšice.
Nebol som tam. Poprosím takéto hoaxy, nepodsúvať čitateľom. Ešte náhodou niekto tomu reálne verí, že ja som bol na nejakom proteste.
Ja,
poslali sme tam špióna, priznávam, lebo totiž to, ale logicky veď, ako nejde o nič. Konkrétne jedného špióna, bývalého vyslúšeného poslanca, pána Ďuricu, som ho poprosil, že či by to tam neišiel pozrieť, koľko tam je reálne naozaj ľudí, lebo viete, v médiách denník napíše tisíce ľudí Nitre na námestí a ich tam 10 dokopy, tak som bol zvedavý, že koľko ich tam je.
Takže ste dosť zásadným spôsobom navýšili počet ľudí, keď ste tam poslali Ondreja.
Presne o jedného fotografa. Áno.
Dobre, ako teda vnímaš koniec Daniela Lipšica, tiež máš teraz obavy o právny štát alebo obavy o to, že tu teraz zanikne nejaká nezávislá proste spravodlivosť, justícia a tak ďalej, alebo...
Určite nie, myslím si o Danielovi Lipšicovi, bolo toho popísaného dosť, aj o tej jeho bezpečnostnej previerke, ktorá nebola úplne košer, takže myslím si, že veci konečne sa dajú trošku do poriadku.
Čiže by sme si to zhrnuli, samozrejme tá novela sama o sebe bola dosť komplexná, riešila XY veci, riešila takmer všetko okrem, bohužiaľ, okrem toho extrémizmu, ktorý teda trestania ľudí za iný názor. Extrémizmus to znamená, že je obmedzovaná sloboda slova, toto fakticky v realite znamená a žiaľ tohto sa to nedotklo, ale zrušil sa ten Daniel Lipšic, čo je asi super, zrušila sa špeciálna prokuratúra, čo po vzore už to dávno malo byť zrobené. Ale čo ja vnímam samozrejme kriticky a negatívne sú tie drogy. No. Takže uvidíme. Verím tomu, že to zase v praxi nebude mať taký katastrofálny dopad, aký to môže mať, alebo aký by to možno malo v západnej Európe, kde je tá vloženie obyvateľstva trošku pestrejšie. Dúfam teda, že tí ľudia na Slovensku si zachovajú to svoje slovenské, to svoje normálne a uvidíme teda. Chceš to ešte nejak zhrnúť celkovo tú novelu?
Ja len zase zdôrazním, pretože dali sme kritické stanovisko voči tej novele, aj kritické stanovisko voči niektorým poslancom SNS-ky, ale aj Smeru, ktorí za toto hlasovali. Ale za tým si stojím, nehnevajte sa, že teraz ja nebudem, alebo ani Hnutie Republika nebude teraz prehliadať niečo, čo je evidentne zlé, len preto, že to robí súčasná vláda. A ja to nemyslím teraz ani v zlom voči tej vláde, len si myslím, že robia chybu. A keby sme tam boli my, tak tú chybu by sme sa snažili eliminovať, upozornili by sme na to a povedali by sme, nie, priatelia, dobre, Lipšica zružme špeciálnu prokuratúru, všetky tie politické procesy, ale zružme tam aj ten politický extrémizmus, ktorý sa zneužíva na trestanie a prenasledovanie ľudí s inými politickými názormi. Zružme tam tie pasáže o tom, že sa majú znižovať trestné sadby za korupciu a za úplatky na smiešné podmienky, lebo ja to neviem mojim voličom vysvetliť v rámci, a ani to nepovažujem za správne, samozrejme, aby za 500 000 polmiliónový úplatok, niekto mal len smiešnú podmienku. Zrušme alebo vyhoďme z toho zákona tieto zmienky o drogách a znižovanie tých trestných sadzieb za drogy a samozrejme to sexuálne zneužívanie, tie premlčacie doby, lebo to je veľmi chulostivá vec. Veľmi chulostivá vec a tiež si myslím, že nemusíme sa inšpirovať všetkým, čo je na západe. Zase za to, že na západe majú nižšie tresty za drogy a za znásilnenie a podobné veci, že to musíme mať aj na Slovensku. Toto si myslím, že nie je správne nasledovať. Nie je to správne nasledovať a keby sme mali možnosť, tak to robím inak.
Skôr ten západ by nám mal slúžiť ako taký odstrašujúci príklad, pretože vo veľa oblastiach tam do veľkej miery zlyhávajú, ale to naši diváci alebo diváci alternatívy myslím si, že veľmi dobre vedia. Takže ja len verím, že naozaj na Slovensku sme trošku iná mentalita, trošku iná natúry a že to u nás nemusí mať taký dopad. Aj to je asi naša teraz posledná nádej. Prejdime už k dnes legendárnemu odvolávaniu ministerky Šimkovičovej, ktoré navždy sa zapíše do dejín parlamentnej demokracie na Slovensku a to tým prvým pokusom. Ja nechcem byť hyperkritický voči parlamentnej opozícii, ale to sa nedá inak, keď ju tvoria ľudia, ktorí ju tvoria, tí géniovia, proste idú robiť veľkú show, idú robiť cirkus, ako odvolajú ministerku Šimkovičovu, lebo ona je zlá, lebo ona stoplate peniaze, ona ničí kultúru, ona ničí umenie, urobia si milión selfiček, natočia si videjka a všetko. A ako tí najposlednejší analfabeti, ktorí nevedia počítať, nevedia splniť ani tú najzákladnejšiu technickú požiadavku na to, aby mohli ten návrh podať. A ten návrh samozrejme potom nie je platný, lebo nedodajú potrebný počet podpisov. To sa samozrejme počas histórie druhej Slovenskej republiky nestalo nikdy. V histórii Národnej rady sa to nikdy nestalo a predpokladám, že sa to stane len, keď tam budú sedieť títo progresívci. Nebol by som prekvapený, keby to zrobili znova o týždeň, o mesiac, lebo to je asi ich politická práca. A preto sa to už navždy takto zapíše do dejín parlamentnej demokracie na Slovensku, pretože to odvolávanie ministerky Šimkovičovej, ku ktorej tiež môžeme byť kritickí, môžeme ju samozrejme kontrolovať, začalo takýmto naozaj tragickým spôsobom. Pretože tí ľudia, ktorí tam sú za tú opozíciu, sú platení daňovými poplatníkmi a majú slúžiť nám. To sú naši zamestnanci a neviem, že kto z vás, milí priatelia, alebo či vy ste spokojní s takýmito zamestnancami.
No, ja nechápem proste, jak môže opozičný poslanec, koľko sú v opozícii? 4 mesiace od volieb, dajme tomu, že 3 mesiace je vláda, október, november, december, nie v októbri neboli pár, november, december, január, už je február, 4. mesiac vládnu. Oni dokázali, teraz hovorím o opozícii, o parlamentnej opozícii, k tej, ku ktorej sa už pomaly my hanbíme priznať, lebo nechceme medzi nich ani patriť, medzi týchto slniečkárov.
To je jasné.
Dokázali odvolávať pána ministra Eštoka, ešte keď nebol ani ministrom, no. Pamätáme sa prvýkrát, čo robili, čo predvádzali, proste hamba, do celého sveta to išlo. Vtedy vykrikovali do televízory, že idú odvolávať ministra vnútra, ešte nebol ani vymenovaný plnohodnotne a všetci sme sa smiali. A teraz išli pani Šimkovičovú zase odvolávať s 28 podpismi. To je 28, ja nechápem, že čisto nespočítali, alebo čo, že či je to také ťažké napočítať do 30 kontrolovací po sebe papier, ale toto spravili, predložili to tam. Šaškujú tam, chodia tam vyzutí v tom parlamente, robia tam bordel, neporiadok, len tam nadávajú, hrešia. Takže ja naozaj nevidím prínos tejto opozície a ten amatérizmus je do očí bijúci. Tí progresívci, oni nielen, že nevedia rozlišiť dievča od chlapca už, lebo majú s tým aj problémy, lebo je to mentálne náročná operácia, rozlišiť tieto dve pohľavia, tak majú problém rozlišiť a napočítať do 30 a rozlišiť, že 28 nie je 30. Ako toto skutočne sa zapíše skutočne do nechcem povedať análov, ale dejin slovenskej politickej scény.
To s tými análmi má v kontexte progresu samozrejme aj ďalší rozmer, ale ja som chcel povedať, že má to tam vlastne také svojské vysvetlenie, pretože oni veci vnímajú prostredníctvom emócií a pocitov. Hej. Pre nich čísla nikdy neboli dôležité, ale tu sa ukázalo, že keď to patrí medzi tie základné podmienky nejakého úkonu, tak to dôležité proste je, lebo 30 je 30 no, a vždy to bude 30.
Teraz počúvate, aj my, vy milí diváci. Zoberte si, že toto sú elementárne operácie. Dať 30 podpisov. Jeden papier a 30 mien tam dať a podpisov. Elementárna operácia je napríklad odvolávať ministra Eštoka, ktorý ešte nie je vymenovaný. Ministra toto trepa do televízie. To sú elementárne veci. Oni nie sú schopní ich urobiť bez chyby. Teraz, o čo lepšie podľa vás, dajme si rečníckú otázku, pripravujú zložitú legislatívu v rámci nejakého Green Dealu, v rámci reformy azylového systému Európskej únie a všetkých týchto závažných vecí, napríklad norma Euro 7 pre automobilový priemysel, veci, kde treba byť naozaj exaktný, kde treba vedecké podklady, materiály, kvantifikovať tam seriózne nejaké dopadové štúdie, realizovateľnosť a takéto veci. Čo myslíte, ako asi pripravujú tieto materiály, keď nevedia napočítať do 30 pri trápnom odvolávaní v Národnej rade?
Zuzka, ešte predtým, ako ti dám slovo a nejakú zase super otázku, tak Milan, ty si bol v Národnej rade, tiež si tam bol nováčik istý čas a tiež si musel sa stretnúť s niektorými úlohami a úkonmi prvýkrát, ale má toto obdobu proste niečo tak banálne, takéto úplne zúfale zlyhanie?
Nemá, lebo...
Lebo vieš, oni sa smiali Kotlebovcom, a to sú nejakí sedliaci, oni sú stratení, dezorientovaní, nič nezmôžu, ale toto tromflo úplne všetko.
Jasné, že to tromflo
všetko. Smiali sa napríklad Mizíkovi, že nevie robiť s počítačom, hej, ale...
No, nevedel, ako, ale dobre, to je hanba, ako, ale však dobre, pána nevedel
okay, ale aj tak je oproti ním génius, lebo predpokladám, že ani, toto by ani Mizík neurobil, však on vie počítať, je normálny človek. Hej. Oni nevedia ani napočítať do 30.
No, vieš, čo sa o tom budeme baviť pol hodinu, proste sú to hlupáci, amatéri, nemajú čo byť ani v parlamente, nechápem, ako sa tam dostali sa tam tým, že robili pekné videá na Instagrame o tom, ako chránia prírodu, naliali tam 10 000 do reklamy, o svojich green témach, zelených a nejakých veciach, ktorým sa ani nerozumejú, takisto ako sa nerozumejú odvolávaniu a celej politike. No a na tomto doslova oblbli ľudí, keď to musím povedať. To nie je chyba tých voličov, to je chyba toho, že títo proste chodia a bez hanby, bez škrupul klamú všetkých voličov. No a teraz bohužiaľ rozhodujú o slovenskej politickej orientácii alebo celkovo o slovenskej politike. Šimečka je líder opozície.
Aj Dávid sa smeje, inak aj ja. To nie je ani účastník debaty. Dobre, Zuzka, viem, že máš rada kultúru a poznám ťa, viem, že máš na kultúru dobrý vkus. Čo si myslíš o Martine Šimkovičovej, o tom, ako vedie rezort kultúry, ako manažuje kultúrnu politiku na Slovensku a všeobecne, čo si myslíš o týchto pokusoch, o jej odvolanie?
Ja si v prvom rade myslím, že máme tu nejaký výsledok demokratických volieb, treba dať tej vláde a ministrom šancu, aby trošku realizovali možno to, čo posľubovali pred voľbami. Nepripadá mi úplne fér, akože tieto protesty progresívne, prípada mi to také, že v podstate tí, čo najviac rozprávajú o tej demokracii a západných hodnotách, nejak nie sú schopní akceptovať nikoho iného vo vláde okrem seba. Čo vôbec teda nie je demokratické, áno, že to nesplňa základné požiadavky demokracie. Čiže ja si myslím, treba jej dať šancu realizovať to, čo robí, takisto nejaké takéto petície spisovať, to mi zás príde niečo. Ľudia si zvolili.
No dobre, počkaj, ale keď to predsa podpísal Michael Jackson a Pamela Anderson, tak asi to má nejakú váhu, nie?
No,
asi to o niečom svedčí.
Tak...
Michael Jackson to podpísal tiež?
No, samozrejme.
O Pamela neviem.
Skubidu to tiež podpísal, predpokladám. To tam ešte bol fantoci, myslím, že
sa podpísal. Otázka je tiež ako počty tých osôb, keď už nedokázali zvládnuť týchto 28 versus 30 ľudí, tak otázka je, koľko ľudí reálne tú petíciu potom podpísalo. Áno, s tými počtami zjavne sú nejaké problémy. Takže ja by som povedala, že treba jej dať šancu, akože netreba sa hneď takto zo začiatku tvariť, že robí zlé veci, treba ju nechať trošku.
Milan, ty už vieš dať nejaké hodnotenie toho, čo vlastne ministerka Šimkovičová ukázala alebo neukázala v úrade a čo tiež si myslíš o tom odvolávaní, či to je na mieste alebo súhlasíš so Zuzkou, že jednoducho je to ešte príliš skoro.
No my sme dali aj politické stanovisko, že odvolávanie pani Šimkovičovej nepodporujeme a jednak ho považujeme, áno, ako bolo povedané, za predčasné a jednak aj za nezmyselné, pretože oni ju chcú odvolávať za to, primárne za to, však to pomenujme, ako to je, za to, že stopla peniaze pre dúhové mimovládky. Toto im vadí, že nebudú môcť byť naticaní na štátny rozpočet. Takže to my schvaľujeme, samozrejme, to je správny krok. Jedinú výčitku, ale konštruktívnu, to nebola, že nejak útočnú alebo niečo, sme mali svojho času voči pani Šimkovičovej, keď ešte stále bolo to staré vedenie fondu na podporu umenia, ktoré rozdávalo tie 100 000 dotácie kadekomu, týmto LGBT dúhovým mimovládnym organizáciám. A my sme vyzývali ministerku, aby čím skôr týchto ľudí odvolala z toho vedenia fondu, pretože darmo sme potom zvolili novú vládu ako občania, keď takí stále ďalej pokračujú, Mikas a podobný, stále sedia na svojich stoličkách a stále pokračujú v tom, čo robili zle. Takže toto bola aj naša jediná taká výzva v danom čase pani ministerke, aby sa poponáhľali a aby tú legislatívu čím skôr zmenili, lebo naozaj tu nemáme na čo čakať. Každý rok, zoberte si, že oni stihli, tí slnečkári v tom fonde na podporu menia, schváliť dotácie na celý rok dopredu. To znamená, že my máme rok 2024, vláda tu už je nová, vymenená, konečne iná, ako to bola predtým. ale stále budú slnečiarske mimovládky dostávať celý rok peniaze až do konca 24. ešte decembri 24 budú dostávať peniaze na to, aby robili zlé Slovenskej republike, slovenskej vláde, slovenskému ľudu, slovenskej kultúre.
Poistili sa samozrejme.
Poistili sa, no ale to je niečo, s čím nesúhlasíme, to treba seknúť, to treba ako naozaj tvrdo a preto aj vyzývam pani ministerku, pokiaľ sa dá, ja chápem, že nedá sa všetko zo dňa na deň, tie veci majú svoju aj nejakú legislatívnu pôsobnosť a nadväznosť, ale čím skôr to treba fakt nekompromisne, lebo čím dlhšie necháme, tým viac budú škodiť.
Rezort kultúry, alebo všeobecne tú oblasť kultúry sledujem trošku pozornejšie a vidím, že oni už reálne dali do parlamentu nejaké návrhy práve, aby mohli ovplyvniť tieto mechanizmy v tých jednotlivých fondoch, pretože to samotné ministerstvo kultúry Martina Šimkovičová je nejaký najbližší tým ľudí, ten aparát. Na to nemá úplne celkom dosah teraz a treba to zmeniť legislatívnym spôsobom a tie návrhy už tam reálne dali, len žiaľ, máme tam tú opozíciu, akú máme a táto blokuje, ako blokuje vlastne celý proces nejakej práce v parlamente, takže treba na to čakať, ale ja verím tomu, že to prejde a že to ministerstvo kultúry dostane tie páky na to, tie nástroje a bude môcť kontrolovať spôsob práce tých fondov a aj to, akým spôsobom vynakladajú tie peniaze. To by bolo super a to už je na čase prijať. A ja držím palce, snáď toto vyjde, lebo ja som skeptický ku každému členovi vlády, aj ku Martine Šimkovičovej, ale čo sledujem aj centrálny register zmluv, tak zatiaľ to robí veľmi dobre. Tie peniaze už proste prestali chodiť tým mimovládkam a preto oni teraz takto kvíčia. Preto sa hádžu o zem, preto robia tie miliónové petície s Michaelom Jacksonom a neviem s kým, Jimom Carreym a tak ďalej. Presne preto najviac raz kričia na Šimkovičovu, lebo ona prosím to reálne stopla. Minister Čusko pár dní dozadu reálne schválil 30 000 pre iniciatívu Inakos. Hej.
No, toto som
nie
chcel
minister
povedať.
Ako minister.
Hej, toto som chcel povedať, že Maťa Šimkovičová podľa mňa robí dobrú prácu na ministerstve kultúry a jej držíme palce, fandíme, ale napríklad o ministroch iných napríklad pánovi Suskovi zo Smeru alebo nebodaj ešte Druckerovi alebo Dolinkovej zo zdravotníctva sa to bohužiaľ povedať nedá. Nedá. Tí naďalej pokračujú v tej politike plus minus tak, ako bola nastavená, možno s nejakými kozmetickými úpravami, ale stále to ide v prospech finančných skupín a tam vidíme minimálne zmeny. Keď by všetky ministerstva boli takto, ako sa to deje na kultúre, taká pozitívna revolúcia, by som povedal. Ale bohužiaľ teda na tých smeráckych ministerstvách vidíte, minister Kaliňák, minister obrany, prvá vec, čo povedal, že chce nakupovať ešte viac amerických stíhačiek. No skúsil by to povedať pred voľbami. Že chce nakúpiť ešte viac amerických stíhačiek, čo by mu voliči povedali. Dneska tí voliči na to pozerajú a sú takí znechutení, možno skeptickí, lebo asi nevolili Smerákov ani Kaliňáka kvôli tomu, aby nakupoval viac amerických stíhačiek. Ako nemyslím si, že nejaký volič išiel a hodil to tam, lebo chcem mať ešte o 3 stíhačky F-16 viac na Slovensku. Asi nie.
Ja iba, aby som to doplnil, tak Martina Šimkovičová to má výrazne ťažšie, pretože ona nemá tie páky, tie nástroje jej reálne chýbajú. Najprv musí schváliť parlament, kto vie, kedy to bude, ale taká ministerka Dolinková tie páky má. Ona môže Mikasa odvolať, kedy sa v podstate zachce, lebo už takýmto spôsobom vláda vymenila XY úradníkov. Mikas môže byť jeden z nich, ale zatiaľ nie je. Tak som rád, že sa to schytili obyčajní ľudia a Miro Heredoš robí v tomto perfektnú prácu. Organizuje sa petícia.
Petíciu podporujeme maximálnom. Áno,
toto treba podporiť. To je jedno, že či volíte SNS, Progresívne Slovensko, proste hociko, túto petíciu fakt si nájdete a ja ju tiež podporujem, šírim to, musíme to zdiať, lebo Mikas naozaj podľa mňa v tej funkcii nemá čo robiť. To je dôležitý úrad, tam má kráľovský plat a už dávno mal byť preč.
No lenže táto iniciatíva mala prísť od členov vlády samozrejme. Nie od ľudí z ulice, keď to tak mám povedať, pretože na to tu boli voľby, aby prišla nová reprezentácia politická aj na úrad vlády, aj na úroveň štátnych tajomníkov, ale samozrejme aj na hlavnú hygienu a podobné organizácie a malo sa to vymeniť a priori. No nie, že my tu musíme teraz vykrikovať a prosiť vládu, že konečne už vymente tých, ktorí tam už dávno nemali byť. Takže myslím si, že trošku.
Čiže je to aj o nás, my to musíme robiť, tá opozícia proste nie je. Vy ako Hnutie Republika, my ako Kultúrblok, vy ako ľudia. Martine Šimkovičovej treba samozrejme aj verejne vyjadriť tú podporu, nech to nie je sama. Ministerku Dolinkovú zase treba kritizovať, treba apelovať na to, že ten Mikas tam je asi už dosť navyše. Takže sme v tom všetci spolu. Dáme si teraz nejakú prestávku a po prestávke sa vidíme. Milí priatelia, vítajte späť po prestávke v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes tu máme manželov Uhrikovcov, takže trošku krajšia náhrada za mňa. Je to spestrenie určite. Dobre, poďme ešte ďalej na tie politické témy, predtým ako sa budem samozrejme pýtať niečo možno osobnejšie, čo tiež predpokladám, že bude vašich divákov a voličov zaujímať. Blíže sa prezidentské voľby, už sa začala samozrejme kampaň, kampaň v plnom prúde, objavujú sa rôzne informácie o rôznych kandidátov a médiá nám ako keby podsúvajú, že tá najsprávnejšia možnosť sú dvaja liberálni kandidáti, medzi ktorými môj názor, môj pohľad nie je až taký veľký, až taký zásadný rozdiel. Je to Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Do toho je ešte zopár ďalších kandidátov. Nás asi budú najviac zaujímať tí, ktorí sa označujú ako pronárodní, hoci nemusíme súhlasiť s týmto termínom, ale dajme tomu, že patria do skupiny pronárodných kandidátov alebo nejakých konzervatívnejších, tradičnejších. Je tam Štefan Harabin, Andrej Danko a Marian Kotleba. Miroslav Radačovský sa o to pokúšal, ale nejakým spôsobom sa nezaregistroval, neviem, kde to zlyhalo, a taktiež sa pokúšal už vlastne najtradičnejší kandidát v každých voľbách, Robert Švec, ktorému ale nejaké podpisy proste neuznali, takže vypadol z hry. V tých národných kandidátov je tam teda ešte raz Štefan Harabin, Andrej Danko a Marian Kotleba. Hnutie Republika nepostavilo vlastného kandidáta, máte na to svoje dôvody. Predpokladám ale, že asi voliť pôjdete a že máte možno už nejaké tipy, že koho by ste podporili, možno už boli nejaké rokovania. Ty si vyhlásil za Republiku, že Republika podporí najsilnejšieho národného kandidáta, ktorému sa to asi zíde, keďže Republika mala takmer 5%, čo je nejaký počet voličov, nejaký počet ľudí, nezanedbateľný. Takže ako to je teraz? Už boli nejaké rokovania, boli nejaké jednania?
No čo sa týka prezidentských volieb, tak sústredíme sa v prvom rade na prvé kolo, pretože od prvého záleží druhé. Zatiaľ nemá zmysel uvažovať, že čo bude asi v druhom kole.
Áno, nepatríš medzi progresívcov, vieš si to zrátať.
Vieme, že prvé kolo je prvé, preto sa tak volá. No, čo sa týka samotných kandidátov, tak my sme nepostavili kandidáta z praktického, ale aj strategického dôvodu. To znamená, že dali sme jasné stanovisko, že našou prioritou a našim cieľom a našim sústredením je eurokampaň. To znamená voľby do Európskeho parlamentu, kde máme perfektné zázemie, máme tam perfektné skúsenosti, skvelý tím ľudí, ktorí už je vybudovaní a tak ďalej, kontakty v zahraničí, celkom slušnú perspektívu a hlavne aj nádej, že tá zmena môže prísť, keď ľudia budú voliť dostatočne razantne vlastenecké strany po celej Európe. To znamená, že nebudeme osamotení v, ako je to v súčasnosti, že tá vlastenecká scéna v tom Európarlamente je taká ušia, lebo je tam menej vlasteneckých poslancov. Pevne verím, že sa to zmení. Čo sa týka prezidentských volieb, povedali sme, že nebudeme trieštiť hlasy, nebudeme stavať už neviem koľkého poradí 5. V danom čase nebolo jasné, že Švec nebude kandidovať. V poradí 5. prezidentského kandidáta, ktorý to zase len nejakým spôsobom rozmrví tie hlasy a tak ďalej. Sú tam traja podľa mňa relevantní. Uvidíme, do akej miery kandidáti z vlastenskej scény, to znamená pán Harabín, Danko a Marian Kotleba. Nemyslím si, že Kotleba bude prezident, poviem to na rovinu. Nemyslím si, že bude prezident. Danko, tiež si nemyslím, že bude prezident. Snáď Harabín má šancu nejakým spôsobom sa dostať do druhého kola, ale uvidíme, kto bude robiť akú kampaň, kto príde s akým programom, kto sa ako bude počas tej kampane tváriť a samozrejme, kto bude mať aj podporu medzi ľuďmi, lebo ono je fajn akože kandidovať za prezidenta, teraz hurá byť na kamere a ísť do telky a tak ďalej, ale druhá vec je, či ten človek reálne má šancu prebojovať sa do toho druhého kola a stať sa prezidentom, lebo ak nie, tak potom len ide o získavanie nejakej pozornosti a skôr o egoistické ciele, ako o nejaký reálny záujem stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Takže počkáme si na tú kampaň a potom dáme možno viac alebo menej intuitívne vyjadrenie, že ktorého kandidáta podporiť alebo ktorý podľa nás by mal byť taký ten najlepší na tejto scéne.
Podľa toho, ako si to teraz povedal, tak najrelevantnejší je podľa teba Štefan Harabin a že tam sa teoreticky o tomto uvažuje.
Zatiaľ sa zdá, že Štefan Harabin tam vyzerá byť ako najsilnejší z týchto kandidátov. Hovorím, nemyslím si, že Marian Kotleba spraví nejaké veľké čísla, lebo určite nie je vo silnejšej pozícii, ako bol v roku 2019, keď kandidoval prvýkrát. Tedy tá politická situácia bola iná, aj tá jeho podpora bola oveľa vyššia. Čiže nemyslím si, že získa viac hlasov a teda nemyslím si, že sa stane prezidentom. Nechcem byť ako skeptik alebo nejak znevažovať to, ale nemyslím si, že proste bude prezidentom. Takisto si nemyslím, že bude prezidentom Andrej Danko. Ako reálne, vážne si to nemyslím, že sa to stane. Možno motika vystrelí, možno sa stane hlavou štátu, ja neviem, ale momentálne to teda takto nevyzerá a preto my nehovoríme žiadne definitívne stanovisko. Uvidíme, ako tí kandidáti budú viesť kampaň a potom sa k tomu vyjadríme. Niekoho určite podporíme v prvom kole, určite voliť pôjdeme, to je jasné. V druhom kole uvidíme, akí budú kandidáti. No, v druhom kole nebudeme predbiehať, ale určite urobíme všetko preto, aby nebol pán Korčok prezidentom. Je tam malý rozdiel medzi tými dvomi, ktorí sa tam teraz favorizujú, ale no, Korčok nemôže byť prezidentom.
Zuzka, vnímaš to podobne, predsa len voľba prezidenta do istej miery ovplyvní aj tvoj život, tiež si občianka Slovenska, takže ako sa ty pozeráš na prezidentské voľby?
Určite to vnímam podobne, hlavne pán Korčok nie je pre mňa alternatíva, považujem ho za takú mierne inteligentnejšiu, možno dynamickejšiu verziu aktuálnej prezidentky, takže...
Tam laťka nie je veľmi akože vysoko.
Presne tak, ale v podstate pointa je, že pravdepodobne istí sponzori alebo nejakí manažéri na pozadí asi sú tí istí, ktorí sa mu snažia akože spraviť kampaň. Takže nevidím tam rozdiel medzi súčasnou situáciou alebo pánovi Korčokovi.
A je možný ten scenár, ktorý bol vlastne minulé voľby, že, lebo aj tam kandidoval Štefan Harabín, tam to tiež bolo vlastne dosť obdobné, že bola Čaputová a zo smeru Ševčovič, ktorý je v podstate Čaputová v mužskom podaní. A ja som to takto povedal aj v úvode tejto časti, že ja veľké rozdiely medzi Pellegrinim a Korčokom nevidím. Samozrejme, niečo tam je, v niečom sú odlišní, ja to nespochybňujem. Ale najväčší rozdiel je medzi Štefanom Harabínom a tými ďalšími, tými liberálnymi, ako je Pellegrini a Korčok. To sú tie dva protipoly, nie Pellegrini a Korčok, ale jednoducho Štefan Harabín a tí ďalší.
Zatiaľ to tak vyzerá, áno, zatiaľ to tak vyzerá. Nemáme sa asi o tom veľmi prečo dlhšie nejak extra baviť, pretože by sme už len opakovali, čo tu zaznelo pred pár minútami. Štefan Harabín, Andrej Danko, Marian Kotleba, tri mená, s ktorými sa dá pracovať hypoteticky, pretože iné tam nie sú a už nepribudnú, lebo logický termín,
už sa nedá, no.
Termín na podávanie kandidátok je už zatvorený a je za nami, takže tieto tri mená sú v hre. Uvidíme, ktoré z týchto mien bude najserióznejšie, najrelevantnejšie a podľa toho ideme do tých volieb. No, musíme si zvoliť nového prezidenta. Čaputová odchádza, chvála Bohu, zatleskajme si, len musíme urobiť čerku preto, aby tam neprišla Čaputová v nohaviciach, to znamená pán Korčok. Takže to je naša vízia pre prezidentské voľby a hovorím, my sme nechceli trieštiť tie síly, zopakujem to, lebo to je dôležité, my sme nechceli trieštiť tie síly, lebo keby tam bol ešte 4., 5., 6. kandidát, tak znova len by to išlo na prospech Korčoka, ktorý má relatívne širokú podporu medzi tými progresívcami. Veľa strán ho podporuje. Dokonca aj také KDH už okolo neho sa krúti a vymýšľa, že ako ho podporiť bez toho, aby nestratili zase tvár v konzervatívnych kruhoch, ale všetci vieme, že by ho podporiť chceli, len sa to hanbia povedať. Takže oni sa relatívne zjednotili zase raz, tí liberáli, tí progresívci v prospech jedného kandidáta a myslím si, že je zase našou vlasteneckou zodpovednosťou urobiť to isté v prospech nejakého pronárodného kandidáta. Už jasné, že pozrite, jasné, že by sme mohli mať výhrady aj voči pánovi Harabinovi, Dankovi alebo aj Kotlebovi. Pol hodinu by sme si mohli niečo odkazovať, rozprávať sa a neviem čo. Ale v tejto chvíli to asi nemá význam. Nemá význam a mali by sme hľadiť na to vyššie dobro, ktoré je, aby Slovensko malo konečne vlasteneckého prezidenta. Tá vláda podľa mňa je lepšia, ako bola minulá vláda Matoviča a Hegera, tam ako asi o tom nie je pochyb. A teraz najvyšší čas, aby sa vymenil aj prezident.
Už si tu načrtol aj otázku eurovolieb, ktoré budú tiež rovnako dôležité a ľudia si to bohužiaľ slabo uvedomujú, ako to dianie v Európskom parlamente a celkovo v Bruseli ovplyvňuje ich každodenný život. Tam sa rozhoduje o naozaj kľúčových otázkach tej každodennej reality a som veľmi smutný, keď máme takú slabú účasť v tých eurovoľbách, pretože by to tam mohlo aspoň trošku lepšie vyzerať a nečakám samozrejme, že teraz sa to obráti o 180 stupňov, ale mohlo by to byť aspoň miernejšie ten tlak z Bruselu, keby sa tá posádka vymenila. Ale čo zaujíma, predpokladám, že našich divákov, tak ako vyzerajú tie rokovania s SNS, lebo tam si avizoval, že by mohlo dôjsť k nejakému spájaniu, čo dáva zmysel. SNS-ka mala 5% a niečo, Republika tiež takmer 5%, dokopy to je 10%. Mohlo by to byť takto aj v eurovoľbách, ak by ste sa posnažili, tak možno ešte viac. A ten nejaký, nazvime to tiež, národný subjekt by mohol byť veľmi silný. Mohol by naozaj mať veľa mandátov a to zloženie tých europoslancov za Slovensko bolo úplne iné. Takže no, podarí sa to, alebo zase sú to iba nejaké zbožné priania?
No, to bolo a je našim cieľom dostať do Europarlamentu čo najviac vlasteneckých poslancov, lebo pokiaľ tam stále budú Nikolsonové, Beňové a títo, čo tam boli už 20 rokov a čo 20 rokov hlasovali za každú blbosť s prepáčením, ktorú Brusel predkladal, tak sa nič nezmení. Samozrejme, že sa nič nezmení pre pána Janaša. Vidíme, kam sa tá únia dostala a kam to dopracovala. No ale čo sa týka tých samotných rokovaní s SNS-kou a konkrétne s Andrejom Dankom, tak tam musím povedať jednoducho, že žiadne neboli. Neboli, lebo Andrej Danko odkázal, že on sa so mnou nestretne, poslal pána Huliaka, ktorý síce sa správal korektne, nemôžem povedať, dobre, my sme si ako rozumeli dobre, len problém je ten, že on nie je členom SNS-ky. Pán Huliak nie je členom SNS-ky stále. A teda nemá ani nejaký mandát rozprávať za Slovenskú národnú stranu. A ťažko sa mi s ním teda komunikovalo, pretože on na všetko odpovedal len, že spýtam sa, uvidím, odkážem. A to je také, no, ťažkopádne, povedzme to. Na druhej strane od Andreja Danka sme cítili istú mieru, a toto je také, čo ma trošku, no, nie že zráňa, však nie som malý chlapec, ale smutné, istú mieru arogancie. Arogancie z toho vystupovania, že jednak sa nechcel stretnúť a jednak začal cez Infovojnu odkazovať, že s Uhrikom nemá význam rokovať či čo, lebo že aj tak sme izolovaní a nikto so mnou kávu ani nevypije v Bruseli a nejaké podobné reči, čo nie je pravda, čo nie je pravda. On to vie, že to nie je pravda, ja to viem, že to nie je pravda, len to hovorí preto, aby prilákal voličov samozrejme k sebe a odlákal ich od nás. To je ako evidentný
nejaký záujem. No dobré, ale tak záujem. Je to ukončené to rokovanie, alebo ešte stále to nejakým spôsobom trvá?
Ja už tie rokovania považujem za de facto ukončené, aj keď neprišlo k nejakému zvoneniu symbolickému alebo nejakému, že dobre, nerokujeme. Pretože on nám jednoznačne odkázal cez tú reláciu v Infovojne, že on si to nevie predstaviť, pre neho je to uzavretá téma, pretože podľa neho by sme boli izolovaní v Európarlamente. Hoci v tom Európarlamente, neviem, či možno raz v živote bol reálne on sám, možno, že ani po chodbách by sa tam nevedel vymotať, že na ktoré poschodie má kde ísť. Alebo
tak na jeho obranu je to dosť veľký komplex.
Je to komplex, ale práve preto to hovorím, že iné je rozprávať tam zvonku a iné je, keď tam ste vnútri. To si vyžaduje roky práce, spoznávania tých systémov, tých ľudí a tak ďalej. Ja si tam týkam so všetkými poslancami z tých vlasteneckých frakcií, či už je to IDE alebo
ECR. Čo sa zlako, že chceš povedať, že zo Slovenska.
Zo Slovenska nie, tam už to je horšie, keď tam vidím tých Bilčíkov a kadejaké, tieto Beňové a Šimečkov a podobných. Ale z týchto vlasteneckých si perfektne rozumiem. A nie je pravda, že sme izolovaní. Hovorím, to je klamstvo, to je proste výmysel. Ak by sme na to pristúpili, na túto logiku Andreja Danka, lebo niečo kritizovalo o tom, že nezaradený poslanec, ale však aj Radačovský je nezaradený a ide na ich kandidátku, pokiaľ viem. A tam mu to nevadí pri pánovi Radačovskom, že je nezaradený a nebol v žiadnej frakcii. Tam je to v poriadku, lebo ten je na ich kandidátke. Ale Uhrik, to je problém, lebo nie bol na ich kandidátke. Smeráci sú teraz nezaradení, lebo ich vyhodili alebo odišli teda. A už to raz spravili, ono to je politické gesto. Z frakcie socialistov, tesne pred voľbami vždycky smeráci to tak zvyknú.
Progresívnych socialistov.
Progresívnych socialistov, hej, že oni pred voľbami vždycky potom na 3 mesiace takto to robia. A potom po voľbách zase 5 rokov budú. A Fidesz, napríklad maďarský, takisto nezaradení poslanci. Nepočul som, že by to niekomu vadil. Proste taká je politika, tak to tam funguje. Chvíľu ste nezaradení, chvíľu ste vo frakcii a tak ďalej. A hlavne, tie frakcie sa kreujú po zvolení Európarlamentu, nie pred. Lebo tie frakcie sa logicky môžu vytvoriť len z poslancov. To znamená z ľudí, ktorí sa do Európarlamentu dostanú, ktorí sú tam zvolení a nie takí, ktorí sú mimo. Takže preto tieto debaty nemajú zmysel. Ale čo sa týka perspektívy, aby som to teda uzatvoril konečne, čo sa týka perspektívy, tak jednoznačne Hnutie Republika má veľmi dobré kontakty v rámci aj frakcie IDE a ECR a na 100% budeme členmi buď jednej alebo druhej frakcie. Skôr by som išiel do toho IDEčka aj v rámci Hnutia Republika, lebo máme perfektné kontakty s AFDčkom nemeckým. Frakcia ECR je trošku zložitejšia, lebo tam sú Poliaci, Pisko, ktorí sú dosť protiruskí, ale že až fanaticky protiruskí, až tak nekriticky by som povedal, a tam máme niektoré veci inak vnímame, ale v ostatných si zase rozumieme.
Avizoval si ale, že kandidátka republiky bude otvorená a že vlastne chce, je tam tá nejaká snaha spájať vlastenecké sily, dobre, dajme tomu, že tam SNS nebude, že tie rokovanie stroskotajú, hoci možno by to mohlo byť inak, to ešte uvidíme. Ale dajme tomu, s kým ešte ďalším Republika rokuje, alebo skús nám teda prezradiť nejaké mená, že kto tam asi bude, koho by si rád oslovil, koho by si tam rád videl a podobne.
Joj, to je predmetom, ako sa hovorí, obchodného tajomstva zatiaľ, keď to tak smiešne môžem odľahčiť. Máme rokovania, ktoré sú interné. Ja som slúbil tým ľuďom, s ktorými rokujeme, aj tým menším stranám, že zatiaľ sú to dôverné veci a nebudeme o tom rozprávať, ale bude tá kandidátka otvorená a budú tam silné mená, budú tam zaujímavé mená aj mimo Hnutia Republika a pevne verím, že to osloví aj iných voličov a že konečne sa nám to podarí zjednotiť. No mrzí ma, že tá SNS-ka nejde, totiž to my sme nemali ani tak záujem spojiť sa s Andrejom Dankom ako s osobou, pretože on kandiduje na prezidenta. Predpokladám, že nepôjde aj na europoslanca, to by sa čudne vysvetľovalo, keď to tak mám povedať. A najmä keď ešte podpredseda Národnej rady teraz, takže neviem, čo by vlastne potom povedal voličom, že čo vlastne chce byť v živote. Nerobí sa to až takto, že človek kandiduje všade a všetko chce byť. A na druhej strane, ale SNS-ka možno postaví nejaké mená, ktoré keby boli na spoločnej kandidátke, napríklad na koaličnej kandidátke, mali by sme jednoducho väčšiu šancu dostať sa tam. Viac poslancov by sa tam bolo úplne logicky, že by to bolo prospešné. A my si to aj uvedomujeme, že A takáto spolupráca vlastencov, ako sa napríklad stalo v Nemecku, keď vzniklo AFD alebo niečo podobné, na Slovensku by mohla a možno aj bude musieť v budúcnosti prísť. Len to si vyžaduje súčinnosť obidvoch strán a nie, že Andrej Danko povie, že on s nikým nechce spolupracovať, lebo ja neviem.
Dobre, teda už aby som vyhovoval aj našim divákom, ktorí tu posielajú otázky a rôzne podnety skôr na ten osobný a súkromný život, tak musím teda viac oslovovať asi Zuzku. Úprimne teraz povedz, ako keby tu Milan nebol, hej? Mm-hmm. Praješ mu ten úspech v eurovoľbách alebo nie? Lebo predpokladám, že keď je europoslanec, tak je veľmi často preč, že vlastne asi skoro nikdy nie je doma. Obzvlášť, keď je zároveň aj predseda nejakého politického hnutia, ktoré má reálne nejakú podporu od ľudí a musí asi riešiť veľa tých vecí a asi si predpokladám, že na celú domácnosť sama, nie? A keby možno nebol europoslanec, tak by ti tam občas aj pomohol.
Ja hneď do toho skočím, ešte aby náhodou. Nie je sama, veď má dve malé deti krásne s nami, ktoré pomáhajú v všetkých domácich prácach, takže Milanko a malá Zuzka pomáha hneď.
Je pravda, že sú takto vycvičení.
Tak, vzhľadom na to, že majú 5 a 7 rokov, tak zatiaľ to nie je úplne také možné, ako si Milan predstavuje.
Ja si to predstavujem úplne jasné, že oni spolupracujú, varia, všetko tam funguje.
Áno, a ja len sedím na gauči, ale Milan sa snaží často chodiť domov, netraví naozaj v tom Bruseli čas, ktorý nemusí, nie je jeden z tých poslancov, čo by sa tam chodili podpisovať kvôli platu, aby nabiehali diety alebo niečo, takže naozaj sa zúčastňuje vlastne len tých zasadaní. Takže nevychádza to úplne tak, že by bol stále preč.
Hlavne vieš, keď tam nikto s ním nedá kávu, tak je to v poriadku.
Áno, tak tým pádom tam je o to kratšie vlastne. Nezdržuje sa tam zbytočne na kavičkách, čo je v poriadku úplne, najmä ak by boli nejaké ženské poslankyne tam s ním na káve.
Ale také,
to v tom prípade by nastal možno nejaký problém.
Ty si tam mal
problém.
Nejaké výmeny, Milan, myslím, to si ťa fotil. Teba si fotili nejaké europoslankyne zo Slovenska, neviem, či to bola Nikolsonová práve.
Lucia, ona je do mňa zalúbená, podľa mňa.
Áno, tá.
A to nevnímaš ako nejakú konkurenciu, Zuzka?
Platonicky je zalúbená do mňa, určite.
Nie, ako konkurenciu to nevnímam, ale osobne ma to akože veľmi hnevalo, pretože v podstate išlo tam z môjho pohľadu o veľmi také nekorektné napadanie, kde veľmi často spomínala Milanov plat, ako keby ona mala nejaký nižší ako europoslankyňa.
Ale na to myslí tak, že ona si ho zaslúži, vieš.
O tom sú rôzne názory, môj názor je možno iný ako jej v tomto.
Hej.
Lebo vzhľadom na to, ja som za objektivitu, tak ja si pozriem občas príspevky aj jej, aj povedzme pána Michala Šimečku, teraz sa neuráz. V podstate ja veľmi, čo mi tak udrelo do očí, vždycky to boli veľmi kritické príspevky, či už voči Richardovi Sulíkovi alebo Milanovi, že mňa skôr zaujíma, keby sa takíto ľudia pochválili nejak tým, čo reálne tam robia pre Slovensko a pre Slovákov. To by ma zaujímalo veľa viac. Namiesto toho, aby sa sústredili na nejakú takú jalovú kritiku toho, že...
No akože však tam teraz dávali tam teraz uznesenie o Slovensku, že sme štát s históriou nenávistných zločinov,
vraždou
novinára a zastaviť eurofondy nám treba a podobne.
Dobre,
oni robia, ale nie pre Slovensko.
Je hoax, že nič nerobia,
lebo keby nič nerobili, bol by to lepšie. Bol by to smutné, ale bol by to lepšie, lebo teraz oni sú reálne aktívni a dosť sú aktívni, snažia sa, makajú, ale proti Slovensku a proti Slovákom.
Aj na tom Facebooku, keď si pozriem pána Michala Šimečku, tam vidím 1000 príspevkov o protestoch a Robertovi Ficovi a nevidím reálne, chcel byť takou razantnou opozíciou, ale nevidím, čo teda, ako tá opozičná práca ich vlastne vyzerá.
Takže im chýbajú podpisy práve. Ďalšia vec, čo zaujíma aj mňa, Milan tým, že je predseda nejakej antisystémovej strany, ktorá je dosť často terčom rôznych útokov, či už zo strany médií, nejakých pseudoaktivistov a rôznych ľudí. Sú tam určite obrovské tlaky. To zažívajú všetci vlastne ľudia, ktorí sa dostali do skutočnej opozície voči systému. Niektorých rieši NAKA, niektorých čakajú nejaké žaloby, súdy, možno niekto zo zahraničia a podobne, môže sa vrátiť domov a tak ďalej a tak ďalej. Tých príbehov je veľa, sú to rôzne osudy a predpokladám, že určite aj Milan čeli nejakým tlakom. Milan už si o tom rozprával aj v našich reláciách, ako to filtruješ, ako to zvládaš, ale vlastne čo tvoja rodina, ako to Zuzka vnímaš ty, keď vlastne vidíš, čo mu tam ľudia píšu, je veľa primitívov, ktorí píšu, či už Milanovi alebo Miňovi, že by ho zabili, že by mu odsekli hlavu a tak ďalej, možno niekedy si čítal niečo aj o sebe, tak predsa len si žena, si v prvom rade tá matka, v domácnosti bez Milanovi nejaké potvory, tak...
Ale toto nezaznelo, zase...
Toto tu povedal.
Nie, to som nepovedala, nepočul. Alebo teda...
Toto sú tí novinári, to sú tí moderátori, že oni...
To prekrúcania,
no. Prekrúcanie, hej.
No dobre, tak ako vnímaš tie tlaky, alebo ako čelíš tým útokom, ako to filtruješ? Či ani nestíhaš, keď máš tej práce tak veľa doma?
Ja to... Ako je to náročné, niekedy najmä keď ide medzi ľudí a veľa ľudí nevie, že som Milanova manželka. Stalo sa mi už aj také, že boli sme na plávaní babetiek a nejaká mamička tam zrovna kritizovala korona protesty a toho sprostého uhríka. Tak ako snažím sa na to nejak agresívne nereagovať.
A čo by bol horšie, keby ho kritizovala alebo keby rozprávala, že aký je pekný?
To je ťažká otázka.
To je teraz na zamyslenie, áno. Ale teda rozhodne ma to nahnevalo, lebo v podstate tie protesty boli za práva ľudí. Porušovali sa tu práva ľudí a keď niekto si toto nevie uvedomiť, v poriadku, ale zase to, že niekto má iný názor, neznamená, že je sprostý. Možno sa oplatí zamyslieť, prečo možno a ako k tomu názoru dospel a či naozaj ten môj názor je úplne správny. Takže... Mňa sa toto veľmi dotýka, najmä preto, že ja osobne Milana poznám ho dlhé roky, viem, že pre mňa je to ako 100% chlap, žiadny fašista, žiadny rasista.
Poznali ste sa už vtedy, keď bol Milan v SDKU?
Áno.
Napriek tomu ste boli spolu.
Pozor, ale on nebol v SDKU, on bol len v tej mládežníckej organizácie SDKU, takže áno, zhruba to bol čas, kedy sme sa už poznali.
Potom si mu to vysvetlila, že ako sa to má robiť.
No vtedy vlastne to, sme to nejak nebrali vážne, pokiaľ si pamätám, bol dvakrát s nejakými chlapcami na kofole, ale inak v podstate nič ďalšie. Tam sa tam nejak aktívnejšie neriešilo, takže...
Ľuďom ako je Milan a tým ďalším samozrejme hrozí napríklad, že nikdy nevieš, a príde k tebe razia nákaž, ťa proste zoberú a vidím, akým spôsobom to... títo šialenci robia, že reálne ti prídu o 6 ráno vykopnú ti dvere, im jedno, či tam máš nejaké malé deti, vy máte dve malé deti, tak nebojí sa niečo takého, že v podstate aj váš syn a dcera budú vystavení takémuto divadlu, že raz proste môžu Milana zobrať v putách, pred ich očami budú tam chlapi so samopalmi a tak ďalej, lebo to sa neraz stalo proste. Uh-huh. A vy musíte vždy rátať s takýmto rizikom. Napríklad Julka sa snaží udržiavať poriadok doma, vie, že by nebola potom hamba, keď oni prídu.
Že máte upratané
prehostí.
To by bola
prehostí práve. Jak to žijete?
Toto takto nejak
a preto stávam pred šiestou, že by ma neprekvapili. Vieš, lebo určite to nie je
aby príjem. Si bol pred domom, keby náhodou.
Aby už som mal kávu pripravenú. A že by mi nerozbili dvere. Lebo reálne som čítal, to bol nejaký oligarcha alebo niekto taký, čo tiež ho riešila na káve, vedel, že mal nejaké asi avizo, že po ňom prídu, tak on si aj nezamykal dvere, lebo nechcel by mu ho, aby mu ich rozmlátili, lebo však dvere nie sú vlastná záležitosť, už obzvlášť pre obyčajných ľudí, a že nechce, že by ti nejakí maniaci zničili vchodové dvere, tak on sa nezamykol, on to nechal celé vždy otvorené, aby proste iba vošli, aby mu to tam nemuseli ničiť. Máte aj vy niečo také podobné?
No nie, ako ja to takto až neprežívam, ani nemám obavy o nejakú raziu, pretože na to neexistuje objektívne dôvod. Jediné,
dobre.
Dá sa
dobre,
niečo
tak neprídu.
Vykonštruovať, samozrejme, že sa dá vykonštruovať vždy. Ale viem, že by nič nenašli, okrem papagája, kočky a teda rodiny, možno nejakého neporiadku alebo podobných vecí súvisiacich s chodom domácnosti, by nenašli nič, absolútne však.
No veď, ale často sa stáva, že oni v podstate ani po nič nejdu, oni idú iba robiť divadlo, idú zobrať toho človeka, idú zastrašovať, takže to je jedno, či tam niečo nájdu alebo nenájdu, asi nie.
Tak dúfajme, chceme dúfať, keď to tak poviem, že s nástupom novej vlády takéto praktiky skončia.
Dobre, nová vláda sa ani nedotkla zatiaľ, možno sa dotkne, bude super, keď to urobia, paragrafov o extrémizme a protiextrémistického oddelenia na NAKE, tam sú stále vlastne tí istí a ten režim tam je nastavený, aký je, takže stále vás môžu zobrať, sú skračej, buď na to pripravená.
Čiže upratovať treba...
No pravidelne, a nezamýkať dvere vchodové. Dobre, bola to aj otázka, či máte nejaké domáce zvieratka, že či máš okrem teda tých detí na starosť aj vlastne starostlivosť o nejaké zvieratá alebo vlastne či máš psa, mačku, lebo toto z nejakého dôvodu ľudí zaujíma.
Áno, máme dve také podelené domáce zvieratá. Milan má papagája, ja mám kocúra. Kocúr je veľmi dobre vychovaný, musím povedať. S
no,
papagájom
nie.
Je to horšie.
nie, kocúr veľmi
ale...
dobre vychovaný.
Prečo by nebol?
Nebudem tu špinavé prádlo prať, ale minule som našiel kefku na čistenie po, no, hygienické veci po kocúrovi, keď toto nestihne vecko na vonku.
Dobre.
No to bol raz.
A prečo máš problémy s papagájom vlastne?
Nie, papagájom, nespomínaj, prosím ťa.
Papagáj je trošku agresívny, no. Je trošku, tak a trošku vidí... si nerozumejú, najmä v období, keď sú kampane, tak potom sú dvaja agresívni papagáji v dome.
Vôbec nie.
Trošku.
Papagáj je taký, teda ten Žako Liberický, ktorého mám ja a máme, že on sa naviaže na jedného človeka a ostatných nenávidí. To tak je.
To je dobré nastavenie.
Chvíľu tá papagájica bola na mňa naviazaná, teda že v podstate na tatinka, že som ju mal od malička, od vtáčatka. A potom presne začala politika, dlho som bol preč jedno s druhým. A nejak Zuzka, ak bola doma na materskej, tak nejak viac sa o ňu starala a odtedy sa to vymenilo a v podstate naša Freja má iba ďobe. Musím sa schovávať pred vlastným papagájom.
Ale je zlatá aj ona, ako dá sa na ňu zvyknúť, je zlatá, ľúbime ju.
Milan, ty si dal vlastne už nejaké stanovisko k tým parlamentným voľbám, bolo to dávna, vlastne Hnutie republika sa niekde posúva, ide ďalej, má iné vízie, má teraz nejaké iné ambície, ale ako si to vnímala ty? Ja to viem, lebo som bol vtedy spolu v tú noc v Lebnu, boli sme na tom štábe a viem, že akože nejak extra si to neprežil. V podstate všetci tam boli ako na kare a ty si bola také slniečko. Tak a potom si možno tie dojmy nejak zmenila. Tak ako všeobecne vnímáš ten výsledok? A budúcnosť Hnutia republiky možno z toho zákulisia?
Ten výsledok ma trošku zamrzal, lebo myslím si, že možno nebol taký úplne aj ak akí ľudia mali zámer, že možno samotných ľudí trošku prekvapil, že vzhľadom na tie prieskumy rátali s tým, že republika má dosť silnú pozíciu a nakoniec vlastne republika sa tam nedostala, tak mi to aj dosť veľa ľudí hovorilo z nášho okolia, že teda boli veľmi prekvapení, že tá republika skončila tak tesne pod tou hranicou. Takže... Ako mrzí ma to veľmi, budúcnosť vnímam, ja dobre, ja si myslím, robíte veľmi dobrú prácu, aj veľmi dobré úsilie na veľmi profesionálnej úrovni, len žiaľ tá politika je taká trošku nevyspytateľná, takže budúcnosť, myslím si, je to tak ako aj v podnikaní, no raz si hore, raz si dole, sú obdobia, kedy ideš raketovo hore a sú obdobia, kedy trošku sa ten rast pribrzdí, ale netreba sa nechať.
A sú obdobia, kedy ti zrušia všetky sociálne siete a zavedú algoritmy, ktoré ťa systematicky proste cenzurujú a znižujú ti dosah. To sa podnikateľské odvetví nestáva zase úplne až takejto silnej miere, ako je to vlastne v tejto politike, lebo dnes je to jednoduché, politika sa robí na sociálnych sieťach. Samozrejme niečo aj v teréne, niečo v uliciach, ale veľká časť je na sociálnych sieťach a ak ťa tam vymažu, tak je to dosť veľký problém. Svedčia o tom aj čísla, ktoré dnes máme. Každého jedného diváka samozrejme pozdravujem, za chvíľku vás budem možno môcť aj menovať, lebo to ubúda. Uvedomujem si, že je to kvôli cenzúre, kvôli tomu obmedzovaniu a o to viac som vám všetkým vďačný za to, že nás napriek všetkým týmto prekážkám sledujete. Vnímaš aj ty tú cenzúru, alebo si myslíš, že je to nezaujím ľudí?
Myslím si, že ľudia samotní o nej až toľko nevedia. Ako vy to vidíte na svojej sledovanosti.
Tak nemajú to asi ako porovnať. Ale
ako bežný užívateľ toto nemáš veľmi ako vysledovať.
Milan, pre teba je to samozrejme dôležité byť s tými ľuďmi v kontakte aj na sociálnych sieťach. Samozrejme to je dnes naozaj aj ľahký spôsob, aj efektívny a tak ďalej, ale tiež máš zrejme problémy s týmito veľkými korporáciami, s týmito veľkými gigantmi, pretože razíš také myšlienky a také hodnoty, s ktorými oni nie celkom súhlasia, nejaký Bill Gates a Zuckerberg a tak ďalej. Samozrejme sa to odráža potom aj na politike týchto veľkých firiem a na tom, ako tieto sociálne siete fungujú. Ako zvládaš ty boj s cenzúrou alebo ako tomu čelíš?
V prvom rade povedzme si rovno, že všetky tieto sociálne siete, oni nás nemajú radi pre to, čo hovoríme, pre to, čo hlásame, pre to, aký sme, pre to, čo chceme. Takže tam je to úplne evidentné. A dokonca to ani neskrývajú, veď napokon aj taký Facebook, ale aj iné sociálne siete, Twitter v Spojených štátoch amerických, sa nesnažili tajiť, že sú nejak politicky nastavení a niekoho cenzurujú. Keď dokázali, zoberte si, keď dokázali vypnúť Trumpa, prezidenta Spojených štátov, najmocnejšieho muža na svete, objektívne, najsilnejšieho, čo sa týka právomoci a ovplyvňovania behu na veci vo svete. Keď dokázali vypnúť a nič sa im nestalo, tak o čo viac a o čo ľahšie dokážu vypnúť menších politických hráčov alebo médiá alebo nejaké skupiny, občianske združenia alebo iniciatívy. A absolútne bez problémov to nepochybne robia. A chvíľu to robili z počiatku tak, že natvrdo tie stránky mazali, stalo sa to aj nám, aj Blahovi, aj ostatným, samozrejme každý si tým nejakým spôsobom viac či menej prešiel, ale teraz to robia cez tie shadowbany, to znamená, že vy ma neviete dokázať explicitne, že ste zablokovaní, ale a neviete to dať ani na súd, pretože oni vám jednoducho povedia, no tak čo, ľudia sa nezajímajú, nezobrazujete sa, neviete, nemáte ako užívateľ tú štatistickú, ten štatistický nástroj, ako im dokázať, že ste nejakým spôsobom cenzurovaní. Takže robia to sofistikovanejšie, pokročili ďalej, ale ja si myslím, že aj toto sa nejakým spôsobom časom vyvrbí, vyrieši, lebo sa to vyriešiť musí a bude musieť. A skôr si myslím, že príde nejaká sociálna sieť, nehovorím, že zajtra a asi ani za rok, možno to bude výhľadovo 5-10 rokov, a typu X, ako robí pán Musk, alebo nejaká iná obdobná sieť, kde bude tá sloboda slova zase absolútna, kde bude väčšia a potom tieto sociálne siete proste pôjdu do zabudnutia, tie siete, ktoré poznáme dnes, a zostanú z nich malé bubliny, ako sa to stalo aj v minulosti iným nejakým sociálnym sieťam. Možno si niektorí spomínajú starší v mojom veku
ICQ
napríklad, presne, ako to letelo svojho času, však na intrakoch všetci sme to mali nainštalované, každý na tom bol a ako to napokon nejakým spôsobom, nie išlo to kvôli cenzúre, ale chcem tým naznačiť, že sú tie technologické vlny, trendy a teraz letí, alebo letel, už to prestáva až tak platiť Facebook a skôr či neskôr si myslím, že príde nejaký nástroj, ktorý toto bude umožňovať. Teraz je to napríklad TikTok relatívne, kde ešte tá cenzúra nie je, hoci Únia sa snaží na to tlačiť.
Nás tam reálne vymazali, akože úplne nás dali preč TikToku.
No tak to už ste naozaj potom zlí.
To sme dosť ako zlé.
Keď Číňania vás vymazujú, tak to už je naozaj hardcore. Ale čo sa týka také tie oficiálnej cenzúry, tak už aj TikTok čelí týmto tlakom, dokonca aj Únia mu hrozí sankciami, dokonca, že im zakážu podnikať na území Európskej únie, pokiaľ nebudú cenzurovať, doslova do písmena. To isté sa vyhrážajú aj Maskovi. Teraz bolo stretnutie, ja som o tom mal príhovor v Europarlamente v pléne nedávno, kedy to bolo asi pol roka dozadu, bolo stretnutie Eurokomisie s predstaviteľmi Facebooku, TikToku a Google a mala tam byť sociálna sieť X, Musk. Títo traja prišli a Twitter neposlal nikoho, že oni nebudú na takýchto šaškárniach sa zúčastňovať, čo im ide k úcti. A malo to byť samozrejme o tom, že ako majú tie jednotlivé sociálne siete dodržiavať tzv. Akt o digitálnych službách, čo je teda po slovensky povedané cenzorský akt alebo akt cenzúry a zavádzania kontroly obsahu na sociálnych sieťach. Takže ja si myslím, že sa to vyvrbí, lebo viete, môžete ten hrniec tej pravdy dusiť chvíľu, akože tú pokrievku tlačiť, ale ona skôr či neskôr vybuchne, to presiakne, to prejde. Ako vždy.
Uvidíme, keď to bude. Dobre, Zuzka, skús zhrnúť svoje dojmy z tohto štúdia. Neviem, že či si niekedy bola s Milanom aj v iných štúdiách. Viem, že si nevystupoval, lebo toto je tvoja premiéra, to je super a je super, že si to začalo tu u nás. Ale možno ako doprovod si bola už niekde v Markíze, v TVJ, v RTVS-ke alebo na aktualitách, či nie? Neberie ťa tak Milan?
V Markíze som raz bola dávno, keď si bol v nejakej diskusii s Borisom Kolárom ešte. Bolo veľmi dávno, ako.
Ja len by som chcel, že by si to porovnala s niečím a nás vychválila.
No, on sa počul, že to je lepšie ako Markíza.
Tak. No, to som jednoznačne, áno, k tomu som smerovala.
A čo je tu také lepšie?
Že tu sa celková atmosféra, tí ľudia sú tu rozhodne lepší. Konkrétne moderátor je tu najlepší.
Ako si vedela, že to chcem počuť. Dobre, priateľe, my to musíme takto odľahčovať, pretože ani tie témy nie sú nejaké extra pozitívne, možno okrem Martiny Šimkovičovej, ale inak sa bavíme o cenzúre, o takýchto veciach, čo asi nie je veľmi radosná téma. Ale chceme veriť, že to bude všetko lepšie a že keď budeme všetci makať, tak sa to zlepší. Dobre, priatelia, náš čas sme dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou Milan Uhrík.
Ďakujem pekne a dobrú noc.
A taktiež aj Zuzka Uhríková.
Ďakujem, dobrú noc.
Priatelia, lúčim sa s vami aj ja a taktiež vám prajem dobrú noc.